Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë, Vullnet Poshka, do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja përshëndesin mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Të gjitha subjektet e mëdha politike në Kosovë shohin veten fitues të zgjedhjeve të 15 nëntorit. Vazhdojnë paqartësitë rreth vendosjes së pushtetit në tri komunat në veri të Kosovës. Në Çeki shënohet 20 vjetori i revolucionit të Kadifin. Për këto dhe për mbajtje tjera më vëllësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Ilirjana Bajo.
Washington, Shtetet e Bashkuara kanë lavdruar qeverinë e Kosovës për menaxhimin e zgjedhjeve të para që nga shpallja e pavarësisë, duke i cilësuar ato gur themeli rëndësishëm në rrugën e demokracisë. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë qeverinë e Kosovës për administrimin e suksesshëm të zgjedhjeve të para që nga pavarësia, ka thënë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ian Kelly. Urojmë qytetarët nga radhët e të gjitha komuniteteve etnike, duke përfshirë dhe komunat e reja me shumicë serbe, për pjesëmarrjen e tyre të konsiderueshme në këto votime, ka thënë Kelly. Këto zgjedhje paraqesin gur themel të rëndësishëm për Kosovën, në ndërtimin e shoqërisë shumë etnike dhe demokratike për të gjithë qytetarët e saj, ka pohuar zëdhënësi Departamentit të Shtetit. Londër, shefi diplomacisë britanike David Miliband ka uruar popullin e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve të para që nga shpallja e pavarësisë. Zgjedhjet e para në Kosovë që nga pavarësia kanë shënuar pjesëmarrje të mirë nga të gjitha komunitetet. Kjo është një shenjë e rëndësishme e krijimit në Kosovë të një shoqërie të fuqishme shumë etnike. Këto zgjedhje nuk ishin për statusin, por për një qeverisje më të mirë lokale, thuhet në deklaratën e diplomacisë britanike. Mirpres suksesin, por janë raportuar disa parregullsi të procesit. Nxis partitë politike të zgjidhin parregullsitë përmes kanaleve ligjore të Komisionit Ankesave në KQZ, deklaron Miliband. A i kërkon angazhim dhe respektim të standardeve ndërkomtare gjatë raundit të dytë të zgjedhjeve dhe votimeve të pranverës në komunat e Parteshis dhe Mitrovicës së Veriut. Gjakov, para zyrave të Komisionit Zonal Zgjedhor në Gjakov, mbështetës të koalicionit AKR-LDD protestuan për manipulime me votën në zgjedhjet e 15 nëntorit. Kandidati e këtij koalicioni, Mizimoza Kusari Lila, shpreu keqardhjen para përkrasve për pamundësinë e mbrojtjes së votës së tyre. Protesta kaloi pa incidente. Në zgjedhjet e së dielës për pushtetin lokal, Paleka nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës fitoi me 52.8%, ndërkaq kandidati Kusari Lila renditej e dyta me 40.07%. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka uruar homologun e tij në Shqipëri, Bamir Topi, për pranimin që u bë kandidaturës së Tiranës zyrtare për statusin e vendit kandidat për anëtar në Bashkimin Evropian. Integrimi i Shqipërisë në strukturat euroatlantike shihet me gëzim dhe me admirim nga populli dhe institucionet e Kosovës, të cilat përcjellin me vëmendje procesin për të cilin po kalon Shqipëria, pasi presim që edhe Republika e Kosovës në një kohë sa më të shkurtër do të nisë procesin e integrimit në strukturat euroatlantike, thuhet në mesazhin e presidentit Sejdiu. Prag, Çekët dhe Slovakët po kujtojnë 20 vjetorin e revolucionit të Kadifen që çoi në rënien e komunizmit. Në ceremoninë e zhvilluar në Senatin e Çekisë, presidenti Havel dhe njëherë është drejtuesi i opozitës antikomuniste, duke e kujtuar pjesëmarrësit e revolucionit, tha:
"Ačkoliv to lidé přicházeli z různých ideových, politických či sociálních prostředí."
Megjithse këta njerëz kishin origjina të ndryshme ideologjike, politike apo sociale, ata ishin në gjendje të punonin së bashku, pasi po luftonin për vlera bazë të përbashkëta, tha Vaclav Havel. Riad, fillimi i bisedimeve në lindjen e mesme është nevojë urgjente pasi bllokimi aktual shkon në favor të ekstremistëve dhe çdo ditë vonesë zvogëlon nga pak gjasat për paqe, tha Nicolas Sarkozy për mediat në Arabinë Saudite. Aktualisht presidenti francez po zhvillon bisedime me mbretin e Arabisë Saudite. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lire vazhdoj me pjesën tematike. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i ka përshëndetur zgjedhjet në Kosovë. Ndërkohë presidenca suedeze e Bashkimit Evropian tha se fakti që grupet etnike dolën në votime ishte shprehje e përkushtimit të votuesve për konsolidim të mëtejm të shoqërisë demokratike. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka uruar sot qytetarët e Kosovës dhe autoritetet e Kosovës për mënyrën se si janë zhvilluar zgjedhjet e së dielës. Në një deklaratë të posaçme, sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka shprehur posaçërisht kënaqësi me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në këto zgjedhje, duke quajtur këtë akt si inkurajues për të ardhmen e tyre në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen në deklaratën e tij kushtuar zgjedhjeve në Kosovë, po ashtu ka përsëritur se NATO-ja do të vazhdojë që të krijojë një ambient të sigurt dhe stabil në Kosovë. Ndërkohë, edhe presidenca suedeze e Bashkimit Evropian ka dalur me deklaratë lidhur me zgjedhjet e së dielës në Kosovë. Në këtë deklaratë kryesisë së radhës së BE-s thuhet se përshëndetet dhe mirëpritet faktin se zgjedhjet janë zhvilluar në një atmosferë të qetë. Po ashtu thuhet se procesi i numrimit të votave dhe procesi që pason duhet të vazhdojë në mënyrë profesionale dhe pa incidente. Po ashtu në BE pohojnë se edhe Bashkimi Evropian do të mbetet i gatshëm që të ndihmoj Kosovën në çdo aspekt të zhvillimit të një shoqërie demokratike dhe multietnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Rezultati preliminar i zgjedhjeve lokale ka bërë që asnjë nga subjektet e mëdha politike të mos e shoh veten si humbës. PDK-ja thotë se ka dominuar në shumicën e komunave, LDK-ja mburret me fitore në kryeqytet, ndërsa AK-ja thotë se është fituesja e zgjedhjeve me që ka dyfishuar sipas saj elektoratin. Kronike Albana Isufit.
Partia Demokratike e Kosovës vlerëson si fitore për Kosovën pjesëmarrjen dhe procesin e rregullt në votime. Për vetë subjektin përmes zëdhënësit Bleran Stavileci, PDK shprehet e kënaqur.
Dëshmuam dhe u rikonfirmuam në 18 komunat të cilat ishin nën qeverisjen e Partisë Demokratike të Kosovës, ne gjithashtu tani jemi prezent edhe në 3 komuna të tjera.
Partneri i PDK-s në koalicionin qeverisës Lidha Demokratike e Kosovës ka pritur të ketë rezultat më të mirë në disa komuna. Megjithatë, edhe LDK sipas zëdhënësit Vebe Miftari është fituese.
Zgjedhjet kanë rikonfirmuar konceptin politik LDK-s, si dhe kanë rikonfirmuar ato që është vlerë tradicionale e saj, konceptin qytetar, konceptin elitar.
Në zgjedhjet e së dielës, Alianca për Almërinë e Kosovës fitoi në raundin e parë katër komunat të Kosovës, por nuk janë komunat sa është përqindje në planin nacional ajo që e bën që kjo parti ta ndjej veten si fituese. Sekretari i përgjithshëm Burem Ramadani shpjegon.
Alianca për Almërinë e Kosovës është fituesja e këtyre zgjedhjeve, sepse është partia e vetme që është rritur 100% në votë përgjithshme dhe në përqindje dhe është pikërisht ajo që e kemi pritur.
Shpjegim pak a shumë të ngjashëm me subjektet politike për rezultatin e zgjedhjeve lokale japin edhe analistët politik. Driton Lajçi, përveç rritjes së AK-s, shën një përsëritje të zgjedhjeve të vitit 2007.
Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të mbetet fituesi i zgjedhjeve në Kosovë, ndërsa Alianca për Armërinë e Kosovës e ka thyrë atë rrethin ambicioz këtë qendrë të partive regjionale, parti krajinore, humbs, por jo shumë i madh, kësaj rrade është Lidha Demokratike e Kosovës, e cila ka humbë 2-3 komuna të cilat ajo vetë që ka pasë.
Ndërkohë ka zëra që thonë se epilogu i këtyre zgjedhjeve do të ndryshojë edhe konfigurimin e skenës politike. Për këtë është i bindur Burim Ramadani.
Zgjedhjet parlamentare duhet të mbahen menjëherë gjatë 6 muajve në vijim për shkak të humbjes së legitimitetit apo për shkak të ndryshimit të konfiguracionit politik në Kosovë.
Rikonfigurim të vazhdueshëm sheve Vebe Miftari i LDK-s, por kjo gjë nuk do të senoj sipas ti koalicionin aktual mes PDK-s dhe LDK-s.
Deri më tani nuk kemi një vlerësim të strukturave udhëhecës të LDK-s për mosvazhdim të koalicionit në veten qendrore.
PDK mbetet e bindur se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme. Bleran Stavileci thotë se kritikat e partnerëve të koalicionit kundër njëri tjetrit gjatë fushatës zgjedhore nuk do të ndikojnë në nivelin qendror.
Koalicioni do të vazhdojë të punojë në mënyrë stabile dhe në mënyrë funksionale.
Në anën tjetër edhe Driton Lajçi nuk mendon se ka kërkesa dhe se është në interes të Kosovës ndryshimi i skenës politike në nivelin qendror. Megjithatë, analistë tjerë politik mendojnë se të dy partitë në pushtet, pas akuzave ndaj njëra tjetrës në fushat, tani duhet të rimendojnë strategjinë e tyre për qeverinë qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pas bojkotit të zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit në 3 komunat në veri të Kosovës të përbëra nga shumica serbe, institucionet e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare thonë se janë në kërkim të gjetjes së një zgjidhje për të instaluar pushtetin lokal atje. Analistët propozojnë formimin e këshillave të përkohshëm qeverisës në veri të vendit. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Ilir Deta, drejtori Kipredit, thot se strukturat ilegale serbe përmes kërcënimeve e pamundsuan pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, kështu që sipas tij, mundësia e parë është krijimi e këshillave të përkohshme lokale.
Qeveria e Kosovës duhet të themeloj këshilla të përkohshëm për qeverisje lokale në veri të Kosovës, që mund të ofroj shërbime qytetarëve të Kosovës në veri dhe simbolikisht të tregoj edhe prezencën e institucioneve të Kosovës në veri të Lumit Ipër, duke marr parasysh se procesin gjykatë ndërkombëtare drejtësisë do të fillojë në 20 orë.
Në anën tjetër, institucionet e Kosovës kërkojnë një koordinim më të mirë me faktorin ndërkombëtar për hapat që do të ndërmarrin në veri të Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu e mohon se atje do të legjitimohen organet jo të leqshme, të cilat i mbajnë lidhje të shkëputura me Prishtinën, ndërkaq funksionojnë në kuadër të sistemit paralel të organizuar nga Serbia.
Ligjit. Ne do të kemi konsulta me që natë pjesë kemi edhe mështetjën e drejt për drejt ICO-s dhe të ulekse do të konsultohemi mirë dhe do dhe pronë si pas ligjit absolutisht. Një gjaja është e qartë se strukturat paralele nuk do të legjitimon asë njerë.
Lidhur me këto hapat të koordinuar të Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, ICO thotë se së pari duhet pritur përfundim në plot të procesit të zgjedhor dhe certifikim në rezultatit para se të shkohet në hapat për komunat në veri. Zëdhënës e ICO-s, Endi Megafi, mendon se vendimet duhet bazuar në respektim në plot të integritetit territorial të Kosovës. Të tri komunat në veri dhe komune arshme e Mitrovicës e Veriut janë pjesë e territorit të Kosovës dhe se për ICO-n ruajtja integriteti territorial të Kosovës është shumë e rëndësishme, ka thënë Megafi. Kjo çështje sipas tij do të jetë pjesë e diskutimeve në javët në vijim, por ende nuk mund të parazgjikohet asnjë vendim. Si vjet, komuniteti serb ka votuar edhe në tri komunat të reja në pjesën qendrore dhe lindore të Kosovës, ku kishte një pjesëmarrje të cilësuar si të kënaqshme, kurse në muajin maj të vitit të ardhshëm parashihen zgjedhje edhe në Partesh si dhe në komunën e re të Mitrovicës së Veriut. Mirë po marë parasysh bojkotin që ndodhin në tri komunat në veri, analisti Ilir Deda u sugjeron institucioneve në Prishtinë që të shtrinë pushtetin atje nëse duan të kenë sukses në instalim në kësaj komune, marë parasysh prezencën dhe shtrirjen që kanë atje strukturat paralele serbe.
Zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut dhe në Partesh duhet të mbahen deri në maj vitit 2010, po nëse nuk do të ketë veprime konkrete të institucioneve të qeverisë në Prishtinë drejt një lloj prezencë në veri, edhe atëherë këto zgjedhje mund të dështojnë. Dhe kjo nuk do të ishte sinjal i mirë, duke marrë parasysh gjatë gjithë kohës zhvillimet pozitive në Lumit Ipër.
Bazuar në praktikën e viteve të fundit kur serbët bojkotonin zgjedhjet që organizoheshin nën administrimin e Kombeve të Bashkuara, shefi i administratës së Unmikut kryesisht merrej me emrimin e udhëheqësve serb nëpër komuna. Tani mbetet të shihet se si do të veprojnë institucionet të Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare, të cilat thirrën në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, të cilat në anën tjetër përfaqësuesit serb nuk i njohin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Drejtuesit e Komitetit të Termocentralit Kosova e Re bën të ditur që për projektin Kosova e Re do të ketë edhe një shpallje të tenderit. Sipas tyre, dy konsorciumet që aktualisht janë në garë për ndërtimin e këtij termocentrali, kompania çeko-amerikane ČEZ AS dhe konsorciumi italo-grek Enel Senkap, do të vazhdojnë të mbeten në garë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Investitorëve për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re u jepet edhe një shans të konkurojnë në projektin e ridizajnuar 3.5 miliardësh të linitit në Kosovë. Ministri i Energjisë dhe Minerave Justina Pula, pas takimit të Komitetit Drejtues të Termocentralit Kosova e Re, bëri të ditur se për shkak të situatës financiare, grojës globale dhe largimit të 2 prej 4 konsorciumeve pjesëmarrëse në projekt, kanë shqyrtuar opsionet për vazhdimin e projektit dhe për mundësinë e rishpalljes së tenderit.
Në dhjetor më njëherë do ta bëjmë një shprehje të interesit për tërheqjen e investitorëve apo ofertuesve të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në garë me projektin Kosova Re. Ka mesi i janarit do të bëjmë një konferencë me investitorët e ri, deri në fund janarit do të përzgjedhen konsorciumet të cilat dëshirojnë të jenë pjesë e këtij projekti dhe ka mesi i shkurtit do të jetë tenderi i cili do t'i afrohet konsorciumet.
Ndërkësh përfaqësues i Bankës Botërore për Kosovë Ranjit Nayak shprehet:
Project Steering Committee meeting. We're discussing how to go forward.
Në këtë takim të komitetit drejtues është diskutuar si të vazhdohet në projektin në kontekst të krizës financiare që ka kapluar botën. Janë dhënë ide të reja për procesin e seleksionimit në mënyrë që projekti të vazhdojë me më shumë të interesuar, tha ai. Ministra Pula Shiroka po ashtu pas takimit konfirmoi se bloku i parë i termocentralit të ri, i cili do të ndërtohet, do të ketë 500 megawatt dhe më vonë ky do të pasohet me ndërtimin e një bloku tjetër, pa ashtu me kapacitete prej 500 megavatësh.
Tani për tani bloku i parë për 500 megavat do të plotëson nevojat e mbylljes së termoelektranit Kosova A, A3, A4 dhe 5, ndërsa bloku i ri për momentin do të zaventson kapacitetet të termocentralit Kosova Beni i B2, i cili planifikohet diku në vitin 2017 të rivitalizohet.
Sipas Pulës, zvoglimi kapaciteteve është strategjia e kësaj ministrie për të tërhequr më shumë investitorë të interesuar, duke u nisur nga fakti që kriza financiare ka reduktuar kapitalin që kompanitë kanë në dispozicion për të investuar në projekte të reja. Po ashtu, pas këtij takimi është bërë ditur se qeveria planifikon që në projektin e ri edhe vetë të marrë pjesë në prodhimin e rrymës dhe në hapjen e minierës së re.
Kozgjatja për miniera do të parashikohet me ligjin e koncesioneve, i cili është 25 vite me mundësi të zgjatjes për operimin e elektranave ekzistuese.
Ndryshe projekti Kosova e Re është duke ushtyr vit pas viti, që nga viti 2007 janë paraqitur edhe ide të reja për ndërtimin e kapaciteteve energjetike në Kosovë, disa prej të cilave kanë parapar zaventësimin e këtij termocentrali. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistja e iniciativës evropiane për stabilitet Verena Knaus thot se Kosovës i mungon përqendrimi në çështjen e integrimit evropian. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Knaus thot se për proceset evropiane përfshir atë të liberalizimit të vizave me BE-n, Prishtina duhet të dëshmojë se është e gatshme të përmbush kriteret dhe të bashkëpunojë me Parlamentin Evropian dhe Shtetet e Bashkimit Evropian që e kanë njohur Kosovën. Me zonjën Knaus bisedoi Edona Peci.
Mrs. Knaus, the last three... Sonja Knaus, raportet e fundit të mekanizmave ndërkombëtar kanë vënë pah problemet këto cilat vazhdon t'i ketë Kosova kur bëhet fjalë për punën e institucioneve, media dhe të tjera. Si e përshkruani ju rrugën e Kosovës drejt bashkimit evropian?
Well, I think it is certainly a long...
Mendoj se është një rrugë gjatë dhe me shumë kthesa për Kosovën, gjë që natyrisht ka të bëjë me statusin e posaçëm të Kosovës. Në javët e shkuara ka pasur disa mesazhe të përziera që mbizotronin karshi mesazheve kryesisht pozitive. Kur bëhet fjalë për perspektivën evropiane të Kosovës, ishte natyrisht raporti vjetor i Progresit, i cili ishte një kritike përzier që njoftonte për objektivat që nuk janë arritur ende, për fushat ku është i nevojshëm një përqendrim më i madh dhe që theksonte një përparim të kufizuar në disa fusha. Pastaj ishte edhe studimi për Kosovën, i cili mendoj se hapi dy tema interesante. Njëra ka të bëjë me marrëdhënie tregtare me Bashkimin Evropian, ndërsa e dyta ka të bëjë me perspektivën e liberalizimit të vizave dhe përfshirjes në Kosovës. Sinjalet padyshim kanë qenë të përziera. Në Komisionin Evropian dhe tek shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën, ekziston vullneti për të ecur përpara, por ka edhe hezitime e pengesa në këtë rrugë. Kto kanë të bëjë me faktin që jo të gjitha vendet anëtare të Bllokut Evropian e njohin Kosovën, pastaj edhe me faktin se ekziston një skepticizëm për kapacitetin e institucioneve të Kosovës për të filluar procesin. Ekziston po ashtu një skepticizëm për praninë ndërkombëtare në vend. Për gjasat që vazhdimi pranisë së UNMIK-ut, karshi zyrës civile ndërkombëtare dhe ULEX-it, do të ishte një pengesë për të ardhmen afatgjate të Kosovës në Evropë. Natyrisht ekziston edhe skepticizmi për imazhin e Kosovës në botë, i cili ende flet për të qenit një vend i krimit të organizuar me institucione të dobëta dhe me sundim shumë të dobët të ligjit. And very weak
rule of law. But which do you see? Por, cilat mendoni se janë sfidat më të mëdha për institucionet kosovare?
I think a very concrete challenge is and remains.
Mendoj se sfida konkrete që mbetet është se nuk ka konsensus evropian mbi Kosovën. Derisa të 27 vendet anëtare nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur dhe si partner me të cilin mund të ketë marrëdhënie kontraktuale dhe si shtet të barabartë karshi shteteve tjera në Bashkimin Evropian, do të jetë shumë e vështirë. Kjo do të thotë se çdo instancë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian që kërkon marrëdhënie kontraktuale, duke nisur nga marrëveshjet tregtare deri tek marrëveshja për stabilizim asociim dhe marrëveshjet tjera, do të jetë gjithmonë e veçantë dhe ndryshme për Kosovën. Të gjitha këto do të kërkojnë një konsensus se çka është Kosova karshi Komisionit Evropian dhe karshi shteteve anëtare. Kjo në fakt është një pengesë e madhe. Mirë po shikuar nga këndvështrimi i brendshëm në Kosovë, mendoj se ekziston një problem që ka të bëjë me mungesën e përqendrimit në çështjet e integrimit evropian dhe rrugës që duhet ndjekur për të adresuar problemet në lidhje me zhvillimin ekonomik, çështjet sociale dhe për të përmirësuar efikasitetin dhe kapacitetet e administratës publike paralelisht me shumë çështje politike me të cilat përballet Kosova sot. Ndjej se nuk ka përkushtim të mjaftueshëm dhe përqendrim të mjaftueshëm nga ana e qeverisë së Kosovës për ta bërë evropianizimin një prioritet parsor. Çka do thotë kjo? Kjo nuk kupton që do duhet të punoj shumë më tepër për të arritur njohjen nga të gjitha 27 vendet anëtare dhe për të arritur ndryshimin e pikpamjeve të 5 shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Kjo do të nuk kuptonte po ashtu që evropianizimi me të vërtetë të shëndrohej në një prioritet, jo vetëm atëherë kur publikohet raporti progresit.
Kur flasim për përkushtimin e Kosovës karshi Bashkimit Evropian, a do të duaj Kosova ta themelonte një ministri për integrime evropiane, sikur se që ka Shqipëria?
Yes, I think this is a long overdue decision.
Po, mendoj se ky është një vendim i vonuar. Së pari do të dërgonte një sinjal të fuqishëm se integrimi evropian është një prioritet qeveritar dhe po ashtu do të lidhte dhe do të përqendronte përpjekjet. Funksionimi i Ministrisë për Integrime Evropiane është thelbësor në këtë kohë. Është një ministri që do duhet të punonte më afër me ministrit e tjera, por do të ishte po ashtu një ministri që do të mbante sy tek problemi. Ajo do duhet të siguronte që Ministria e Arsimit, Ambientit, Ekonomisë dhe Financave, Ministria e Brendshme dhe të gjitha ministrit tjera të vazhdojnë të mendojnë për procesin e integrimit evropian. Derisa nuk ekziston një prioritet i tërthor qeveritar dhe ministror, Kosova nuk do të arrijë një përparim të shpejtë sa duhet.
Kosovo will not make fast enough progress.
Mrs. Knaus, a process linked to the European Sonia Knaus, një proces që lidhet me ato të integrimit evropian është ai liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Cilat mendoni se do të jenë hapat e ardhshëm në këtë drejtim? A mund të shpresojë Kosova për një agjendë zyrtare për viza në vitin 2010?
Well, there is two processes that go on in parallel.
Janë dy apo tri procese që zhvillohen paralelisht. I pari ka të bëjë me Komisionin Evropian. Komisioni Evropian ka propozuar në kuadër të studimit për Kosovën që u publikua në nëntor, zhvillimin e një strategjie gjithëpërfshirëse dhe lansimin e një procesi monitorues dhe vlerësues, që eventualisht do të përfundonte me përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Drejtimi i dytë ka të bëjë me Parlamentin Evropian, i cili në javët e kaluara ka qenë shumë i zëshëm, duke kërkuar që edhe Kosovës të jepet e njëjta mundësi dhe i njëjti trajtim sikurse vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Procesi i tretë varet individualisht nga shtetet anëtare që po diskutojnë miratimin e propozimeve të tilla. Shumë shtete anëtare u frikësojnë migrimeve ilegale, krimit të organizuar dhe mosgatishmërisë së Kosovës. Por ajo që mund të bëjë Kosova është të nxisë dhe të demonstrojë se është e përkushtuar për zbatimin e reformave dhe për mbushjen e kritereve.
Intervistën me Verena Knaus mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Opozita në Maqedoni edhe një herë ka bërë thirrje qeverisë që ta trajtojë me seriozitet zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Kërkesat vijnë vetëm disa javë para samitit të Bashkimit Evropian. Nga Shkupi njofton Zërieta Hajro Jahjaga.
Bisedimet për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë vazhdojnë edhe për Skype për opozimeve maksimaliste nga ana e palës greke. Është ky qëndrimi i Shkupit zyrtar pas koordinimit të kreu shtetror ku morën pjesë kryeministri dhe presidenti i Maqedonisë, si dhe shefi diplomacisë dhe zëvendës kryeministri për implementimin e marrëveshjes së Ohrit me ndërmjetësuesin Zoran Jolevski.
Republika Makedonia i ponata mund të ustane aktivno vkuçena.
Republika e Maqedonisë dhe më tej do të jetë kyçur në këtë dialog bilateral i cili mbahet në mbikëqyrje të OKB-s. Presim që fqiu i jugor të përmbahet në normat nga kjo marveshje e përkohshme dhe në mandatin që e ka ndërmjetësuesi Nimic dhe në bas të së cilës mund të përcaktohet një dinamik dhe të hapen diskutime për çështjet e caktuara, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Maqedonis Antonio Miloshovski. Megjithatë, Miloshovski nuk dha detaje për qëndrimin e fundit e Greqisë, të cilat janë cilësuar si kërkesa maksimaliste nga ana e Maqedonisë. Miloshovski thotë se këta pozicione nuk janë befasi e madhe për vendin, por këtë qëndrim ashpër e ka kritikuar opozita maqedonese, e cila vlerëson se kryeministri Gruevski duhet të dalë me një strategji të qartë dhe jo të fshihet pas deklaratave të shefit të diplomacisë maqedonese.
Trebuie să izleze
Gruevski ne kaže što misli da pravi.
Është momenti fundi që të dalë kryeministri Gruevski dhe të tregojë se çka mendon të bëjë, si mendon të zgjidh kontestin rreth çështjes së emrit me Greqinë, nga se është më së qartë se me 7 dhjetor Maqedoninë pret dhe një fiasko siç ishte ajo e Bukureshtit, vlerëson Vlado Buçkovski, deputet i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Për të shtejë aty serioze qëndrimi i fundit i shefit të diplomacisë së Maqedonisë, se negociatori Jolevski është në dispozicion të liderëve partijak nëse dëshirojnë të formohen për procesin. Nga ana tjetër, partitë politike shqiptare kanë theksuar se Maqedonia me çdo kush duhet të shfrytëzojë shansin e volitshëm për deblokimin e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, duke demonstruar konstruktivitet për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Bashkimi Demokratik për Integrim lidhur me çështjen e emrit gjithmonë ka mbajtur qëndrim parimor. Kontesti lidhur me emrin është te i zgjatur. Çmojmë se ka pasur mjaft kohë, mjaft hapësirë për të ardhur në një zgjidhje optimale, nga i cili përfitojnë të dy palët, dhe kjo është integrimi evropian dhe integrimi euroatlantik.
Tekson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, edhe partia shqiptare në opozit, Demokracia e Re, insiston në gjetjen e një kompromisi me Greqinë. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transparency International e bëri publike listën e vendeve më të korruptuara të botës. Indeksi i perceptimit të korrupsionit për 2009 ka dalë lart në disa vende, gjë që i ka ndalur përpjekjet në përballimin e krizës ekonomike dhe rimëkëmbjen nga kriza globale. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel bisedoi me Jana Mittermaier, drejtuese e zyrës së Transparency International në Bruxelles.
Këtë vit, anketa sjell raportin në nivelit të korrupsionit në 180 vende, pikrisht në kohën kur janë vërejtur shenjat të përmirësimeve të krizës globale ekonomike. Në raport gjithashtu tërhiqet vërejtja se niveli i lartë i korrupsionit në disa vende mund të ndaloj përpjekjet ndërkombëtare për të ndihmuar popujt e tyre të rimëkëmben nga rënja ekonomike. Si e sheh këtë Jana Mittermaier?
What is worrying for us is that the vast majority of the 180 countries.
Ajo që na brengos është se nga 180 vendet që i kishim në listë, të gjitha kanë marrë nga 5 pikë prej 10 të mundshmeve. Kjo është shqetësuese në shumë vende të brishta dhe jo stabile siç janë Afganistani, Mjanmari, Sudani dhe Iraku. Nëse shikoni këtë në kontekstin e rimëkëmbjes ekonomike dhe të masave stimuluese të ndërmarra nga donatorë të ndryshëm, ende vërehet një bllokadë qeverive të korruptuara, thot Mittermaier. Po ku e sheh ajo përmirësimin në luftimin e korrupsionit? Po të shikojmë në veçantë Gjorgjinë, do të vërejni një ulje të korrupsionit. Megjithatë, këto vende ende kanë nota të larta në listat për korrupsion. Me zhdukjen e korrupsioneve të vogla, nuk do të thosë se përgjithsisht është ulur edhe niveli i lartë i korrupsionit. Në Rusi ka rritje të paktë në luftimin e korrupsionit nga 2.1 në 2.2. Ky është një përmirësim i vogël nga nxjerrja e paketit antikorrupsion të presidentit Medvedev, thot Mittermaier. Ku e mbështet Transparency International grumbullimin e të dhënave gjatë të renditjes së vendeve sipas nivelit të korrupsionit?
The Corruption Perception Index is a composite index.
Perceptimi i indeksit të korrupsionit është pak sa kompleks. Në të vërtetë është një sondazh i bazuar në disa anketa tjera dhe ajo që bëjmë ne është grumbullimi materialeve nga sondazhet e 17 ekspertëve të pavarur të biznesit dhe të institucioneve MNZ. Transparency International vetëm bën përmbledhjen e sondazheve të tilla, përfundon Mittermaier.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja përshëndesin mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Të gjitha subjektet e mëdha politike në Kosovë shohin veten fitues të zgjedhjeve të 15 nëntorit. Në Çeki u shënua 20 vjetori i revolucionit të Kadifejnë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.